Деи святых апостолов, раздел 15. Некоторые, что походили из Юдеи, навучали братов: «Коли не будете обрезанные по звычаю Моисея, не можете быть сбавлены». И сталося шмат немалых спречек и звадок помеж ими, да и Павлом и Барнабом, так что вырашили, каб Павла и Барнаба, да еще некольки из их, пойшли деля гэтай справы у Иерусалим до апостолов и старейших. Дык посланные царквою ішли яны праз Феніцію і Самарую, рассказываючи про навертання паганов, и приносили братам великую радость. Калі ж прибыли в Иерусалим, были принятые царквою и апостолами ды старейшими, и рассказывали им, як шмат Бог учинил им. Але некоторые з тих, что уверили, с герезией фарисейской супротивлися, кажучи: «Треба обрезать их и загадать триматься закону Моисея». Дык собрались апостолы и старейшие разглядеть гэтую справу. Калі узникла великая спречка, тады узнявшийся Петр сказал им: «Мужи, браты, вы ведаете, что Бог с давних дён выбрал з нас мяне, каб з вуснаў моих пагані пачули слово Евангелля, ды уверили. И Бог, які ведае сэрцы, засведчыў гэта, даючы ім Духа Святого, як и нам, и не зрабіў ніякай розніцы між нами и імі, ачышчаючы сэрцы іх верай. Дык чаму цяпер вы прабоўваеце Бога, каб ускласці на вучняў ярмо, якога ані бацькі нашыя, ані мы самі не змаглі насіць? Мы, аднак, верым, што праз ласку Господа Ісуса будзем збаўлены, як і яны». І замоўк увесь натоўп, і слухалі аповед Барнабы і Паўла, якія знакі і цуды ўчыніў Бог праз іх сярод паганаў. І калі яны замоўклі, азваўся Якуб, кажучы: «Мужы, браты, паслухайце мяне. Сімон расказаў, як Бог спачатку наведаў паганаў, каб выбраць з іх народ для імя свайго. І з гэтым згаджаюцца словы прарокаў, як напісана: «Пасля гэтага вернуся і адбудую палатку Давіда, якая ўпала, і адбудую руіны яе, і ўзнаўлю яе, каб іншыя людзі шукалі Господа, ды ўсе народы, над якімі будзе прызывана імя маё. Так кажа Господ, які чыніць гэта. Вядомы спрадвеку Богу усе справы яго». Таму я лічу, што не трэба непакоіць тых, якія з паганаў навярнуліся да Бога, але напісаць ім, каб сцераглися апаганьвання ад балванаў, распусты і задаўленага і крыві. Бо Майсей ад найдаўнейшых пакаленняў мае такіх, што ў розных гарадах абвяшчаюць яго ў сінагогах, дзе кожную суботу чытаюць. Тады апостолы і старэйшыя з усёй царквою надумалі выбраць мужоў са свайго ліку: Юду, званага Барсабам, і Сілу, мужоў першых сярод братоў, ды паслаць іх у Антыёхію разам з Барнабам і Паўлам, паслаўшы праз іх ліст. Апостолы і старэйшыя і браты, тым, што жывуць у Антыёхіі, Сірыі і Цыліцыі, братам з паганаў, прывітанне. Мы даведаліся, што некаторыя з нашых без нашага даручэння занепакоілі вас словамі, трывожачы сэрцы вашыя, кажучы, што вы павінны быць абрэзаныя і выконваць закон. Дык мы, сабраўшыся разам, вырашылі паслаць да вас выбраных людзей разам з дарагімі нам Барнабам і Паўлам, людзьмі, якія за імя Господа нашага Ісуса Хрыста аддалі душы свае. Дык пасылаем Юду і Сілу, якія перакажуць словамі тое самае. Бо Дух Святы, і мы вырашылі, што не трэба ўскладаць на вас аніякага цяжару, апрача таго, што неабходна. Устрымлівацца ад ахвяр для ідалаў, ад крыві, ад таго, што задушана, ды ад распусты. Добра вы зробіце, калі ад гэтых рэчаў паўстрымаецеся. Бывайце. Тыя ж, пасланыя, прыбылі ў Антыёхію і, сабраўшы грамаду, аддалі ліст. Калі яго прачыталі, узрадаваліся словам суцяшэння. А Юда і Сіла, якія і самі былі прарокамі, у частых прамовах пацяшалі братоў і ўмацоўвалі іх. Па нейкім часе адаслалі іх браты з прывітаннем супакою да тых, якія іх паслалі. Дык Сіла вырашыў застацца там, а Юда вярнуўся ў Єрусалім. А Паўла і Барнаба затрымаліся ў Антыёхіі, навучаючы і дабравесцячы з многімі іншымі слова Господава. І праз некалькі дзён Паўла сказаў Барнабу: «Вернемся і наведаем братоў ва ўсіх гарадах, у якіх мы прапаведавалі слова Господава, і паглядзім, як маюцца». Барнаба хацеў узяць з сабой Яна, званага Маркам, Але Паўла судзіў, што за тое, што ён адышоў ад іх у Памфіліі і не хадзіў працаваць з імі, не належыцца браць яго. І ўшчынілася крыўда, так што раздзяліліся, і Барнаба, узяўшы Марка, паплыў на Кіпр. Паўла ж, абраўшы сілу, пайшоў даручаны братамі ласцы Господа. І праходзіў праз Сірыю і Цыліцыю, умацоўваючы цэрквы.